ዕለት 28 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከምት ልሙድት ማልን ጎሆ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንጻ ብዝርከብ ቤተ ጸሎት ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ ክንክን ጥዕናን ስነ ጥዕናን መምርሒ ስራሕተናታት ብናይዚ መምርሒ ዋና ኣመሓዳሪ ዶክተር ፓትሪሲዮ ፖሊስካ ተሰኒዮም ኣብ ዝተሳተፍሉ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣሞርኪዞም እግዚኣብሔር ኣብ ሂወት ሰብ ዝኣትወሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣግባብ ከም ዘለዎን ወትሩ ዝረኣይ እውን እንተዘይኮነ ትዕግስትና ዝሓትት ምዃኑ ኣብ ዘረጋግፅ ሓሳብ ኣማእኪሎም ኣብ ዘስምዖ ስልጣናዊ ስብከት ቀዳማይ ምንባብ ብዛዕባ እቲ ኣብ 99 ዓመት ዕድመኡ እግዚኣብሔር ኣቦ ክትከውን ኢኻ እንክብል ዝኣተዎ ቃል ኪዳንን ተስፋን ናብ ህይወቱን ቤቱን ዝኣተወን ከምኡ እውን ኣብ ምንባብ ወንጌል ኢየሱስ ናብ ሓደ ብሕማም ደወይ ዝተጠቕዐ ሰብኣይ ህይወት ይኣቱ ኢየሱስ ናይዚ ሰብኣይ ጸሎት ይሰምዕ እግዚኣብሔር ህይወትናን ህይወት ህዝብን ዝትንክፈሉ መገዲ ይሓሪ እቲ መገዲ ድማ መገዱ እምበር መገድና ኣይኮነን ተግባር እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ክግለጽ ዘኽእሎ ናይ ስምምዕ ስነ ስርዓት ከም ዘይብሉ እንክትንትኑ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ዝኣትወሉ ኣግባብ ናቱን ባዕሉ እዩ ዝሓርዮ ኣብ ገለገለ እዋን ዘገምተይናን ትዕግስትና ዝፈታተን ይመስል ትዕግስትና ኣብ ምፅንቃቕ ስግኣት እውን ንርከብ ክንፅልን ከለና ጎይታ ኣብ ህይወትና ዘይኣትውን ዘይምልስን ኮይኑ ይስማዓና ገለገለ እዋን ድማ እቲ ጎይታ ዝኣተወልና ቃል ኣዝዩ ዓብይ ብምዃኑ ንምእማኑ እውን የፀግመና ልክዕ ከም ኣብርሃም ንኸውን ካብ ዘይምእማን ዝነቐለ ፍሽኽታ ድማ ነርኢ ኣብርሃም ነቲ ኣብ ገጹ ዝተረእየ ናይ ዘይምእማን ተጠራጣርነት መግለጽ ዝኾነ ፍሽኽታ ይኽውን ከመይ ገይሩ በዓልቲ ቤተይ ኣብ 90 ዓመት ዕድሜኣ ክትጸንስ ወዲ ድማ ክትህበኒ ዝብል ቃል ዘስምዕ ተጠራጣሪ ፍሽኽታ እዩ ዘርአየ ከም ዝበሉ ነቲ ቅዳሴ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ዝኣተዎ ቃል ዝጠራጠሩ እግዚኣብሔር ክፍጽሞ ዘይከኣል እዩ ዝብሉ ኣለው ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ናቱ ግዜን ሰዓትን ኣለዎ ምሳና ኣብ ዘለዎ ርክብ እውን ናቱ ግዜ ዝኽተል እግዚኣብሔር እዩ ኣንሕና ጥራሕ ኣይኮንናን ትዕግስቲ እንገብር ንሱ እውን ይፅበየናን የማዕድወናን እዩ ንሱ ዕጉስ ኣምላኽ እዩ ክሳብ ብመወዳእታ ህይወትና ዝፅበየና ኣምላኽ እዩ ምሳና ሓቢሩ ዝጓዓዝ ኮይኑ ግን ብዙሕ ግዜ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤማሆስ ዝተረኣየ ኩነት ይኸውን ኣብ ህይወትና ዝሕወስ እዩ እዚ ዝተረጋገፀ ክነሱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምርኣዩ ንዝንግዕ ትዕግስቲ ዝሓትት ጉዳይ እዩ እቲ ምሳና ዝጓዓዝ ጎይታ በዓል ዓቕልን ትዕግስትን እዩ ቢሎም ኢየሱስ ኣብ መስቀል ይፈታተንዎ ከም ዝነበሩ ይርድኦ እዩ ካብ መስቀል ውረድ እስከነዓ ዝብል ብድሆ የቕርብሉ እዮም እቲ ካብ መስቀል ናይ ምውራድ ፈተና ካብቲ መስቀል ዝዓበየ ፈተና እዩ ኢየሱስ ግን ምሳና ትዕግስቲ ዘለዎ ኣብ መስቀል ይተርፍ ኣብ ህይወትና ዝኣትወሉ መገድን ኣግባብን ናቱ ናይ ጎይታ እዩ ከምቲ ንኣብርሃም ዝበሎ ኣብ ህላወይ ተጓዓዝ ጉድለት ዘይብሉ ኩን እዩ ዝብለና እዚ ምሳኡ ዘይግትኡ ኮይና ኣብ ህላዊኡ ናይ ምጓዓዝ ጸጋ ንለምን ወትሩ ኣብ ህላዊኡ ዝጓዓዙ ኣበር ዘይብሎም ንኹን እንክብሉ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቓልሉ ጂሶቲ ሓቢሮም።